Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкундарында отна окуяларына күзөтүү. Кырымда халыкара Түркий яшьлер уюшмасынын 14-чү курултайы өттү. Ураза тутуу турунда маалыматтарды интернеттен нишек табарга. Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоганның күрт проекты күршік кәтірәлді. Ақ мәшіт мүсілманнары шәһәрдә мәшіт түзу үшін жер бөлу тәләбі білән урам шараларын дәвам итә. Қызған таба яшьләр тапшыруы яш татар жыршыларының, язушыларының бу жәйне нишек үткәрүенә йомғақ ясый. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосы тапшыруларында бу атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга күз салып үтәр.
Атна башында бөтен дөньяда Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгын искә алдылар. 1939 елның 24 августына каршы төндә Германия тышкы эшләр министры Йохаим фон Риббентроп Мәскәү кирмәнендә совет җитәкчесе Йосиф Сталин һәм тышкы эшләр министры Вячеслав Молотов белән очраша. Таң атуга Гитлер Германиясе белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында килешү имзалана. Килешүгә өстәлгән яшерен беркетмәдә Үзәк Европа мәнфәгать төбәкләренә бүлгәләнә.
Ике илнең тышкы эшләр министры Молотов һәм Риббентроп исеме белән тарихка кереп калган бу килешү Гитлерга Польша мәсьәләсен хәл итү өчен юл ача. Польшаның көнбатыш беркетләре Британия һәм Франция белән сугышырга туры килгән чакта Гитлер совет һөҗүменнән курыкмыйча ике фронтка ярылмыйча эшитү мөмкинлеген ала. Сталин күзлегеннән бу килешүнең максаты 1930 еллардагы тазартулар нәтиҗәсендә консызланып калган армиягә жан эрү һәм дә Гитлер белән инде кытылгысыз булып күренгән бәрелешкә әзерләнү өчен вакыт ату була.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе Молотов-Риббентроп килешүе имзалаган 23 август көнен бөтен Европа күләмендә сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне буларак билгеләү турындагы тәкъдимнәргә хуплау белдергән иде. Русияның рәсми вәкилләре моңа кискен протест белдерде. Алар сталинизм һәм нацизмны тигезләмәскә чакырды. Европа оешмаларын нацизмны аклау тырышлыкларында гаепләде. Чаллыдагы милли хәрәкәт вәкилләре Сталин чоры җинаятларын хөкүм итү башлангычын хуплый.
Моны 20 ел дип үтәргә кирәк иде. Һәм шушы Сталинның гестапосы чекистларны Нюрнберг процессында мәхкәмәдә хөкүм итәргә кирәк иде. Гестапосны ул вакытта хөкүм иттеләр сугыш беткәннән соң. Ә менә бу чекистларны беркем хөкүм итмәде. Алар җәзаларын алмадылар 60 миллион халык өчен. Шушы диннәрнең юк ителүе өчен, мәчетләрнең юк ителүе өчен.
Төрки халыклар бу режимнардан иң нык зыян күргән халыклар булып санала. Үз туған жерлерінен қырым татарларыны, балкарларыны, қора шайларыны сүрігіне нитыра.
Афганстанда президент сайлаулары үтті. Атна бойы сайлауларда берілген тауышлар саналды. Нәмзәтләрнең берсе дә әлегә президент буларак тауышларын жия алмау турында әйтелә. Нәкъ бер ел элек Русия Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетияны бәйсез дәүләт дип таныды. Әмма бу адымга башка беркем дә диярлек кушылмады. Хәзергә бу ике төбәкнең киләчәге дә хукукый билгесезлектә кала.
Узган атнада Грузия Абхазия янында Төркиянең ике карабын сәүдә тыюын бузуда гаепләп тоткарлады. Оларның берсе Абхазияга ягулык китергән булган, икенчесе Абхазиядан Төркиягә металлолом алып киткәндә тоткарланган. Бу вакыйга былтыр Русия тарафыннан бәйсез дәүләт буларак танылган Абхазияның бүген нинди хукукый буталчыклыкта яшәвен ачык күрсәтә.
Татарстанда һәм Русия буйлап КАМАЗ һәм автоваш берләштерү тәкъдимнәре игътибарны җәлеп итте. Шушы көннәрдә әлеге берләшү турында матбугатта мәгълүматлар чыкты. Берләштерелгән ширкәткә АвтоВАЗ белән КамАЗдан тыш тагын та дизель ширкәтенең дә бер өлеш акцияләре кушылачак. Reuters агентлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге ширкәтнең төзелүе турында бу атнада Мәскәүдә эшли башлаячак Интеравто күргәзмәсендә игълан ителергә тиеш. Яңа ширкәтнең башлыгы КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин билгеләнер дип көтелә. Белгечләр арасында бу берләшүне хуплаучылар һәм аңа шик белдерүчеләр дә бар.
Икътисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгеләп үтә. Янәсе, берләшеп ширкәтләр кризиска каршы нык тора, эшсезлек мәсьәләсен хәл итә ала һәм башкасы. Машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко исә Эхо Москвы радиосы аша бу мәсьәләгә карата кискен фикер әйтә.
Союз глухого со слепым.
Бу шукрак белән сукырның берләшүе. Минемчә, бу гади бер сәяси уен, ди Пикуленко.
По-моему, это все какие-то политические игры.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов 2010 елда галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең тууына 120 ел тулуына билгеләү турында фәрман бирде. Яңа уку елына санаулы көннәр калганда милли компонент, милли телләрнең язмышы Башкортстанда да, Татарстанда да игътибар үзәгендә торды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Ромил Азнабаев Рәсәй президенты Дмитрий Медведевка күндергән хатында милли компонентны яклап, Башкортстанда 250 мең имзаның җыелуы турында әйтә.
250 мең култамга җыелган ул бөтен Башкортстан халкының тавышы дип. Аны ла инде таңнамалар ул бөтен депутатлар кем була инде.
Төрле төбәкләрдә укытучылар конференциясе бара. Татар теле укытуга үзгәрешләр киләсе елдан гына керәчәк һәм ул башлангыч сыйныфларга гына кагыла. Укытучылар бер елга тынычланды.
1 сентябрьдән бернинди үзгәрешләр юк. Укыту планнары исәчә, киләсе елда булган үзгәрешләр барысы башлангыч сыйныфларда бәйләр һәм нинди генә шартлар булмасын, үзгәрешләр булмасын, ул татар теле һәм татар әдәбияты мәҗбүри өлештән башлана.
Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның баштарак бер кадәр өмет уяткан көрт проблемын чишу проектында тәрәкият күренмәй. Бу, әлеге проект көршеккә терелдеме дигән сорауга сәбәп булды. Түрк сүзе Түркия ватандашынмы яки түрк милләтенме аңлата? Түркия түрекләр дәүләтеме яки башка халыкларның кыдамы дигән сораулар да дәвам итә. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Төрек хөкүмәте тарафыннан алга сөрелгән Керт проекты буенча кабынган кызы дебатлар ничә атналардан бирле дәвам итә. 25 августта генераль штаб башлыгы Илкер Башбу Төрек кораллык кешеләренең бу мәсьәләдәге кызылсызлыкларның рамларын билгеләгән белдерү ясады. Шуңа күрә Төрек кораллык кешеләре Тик бер милләткә таянган унитар дәүләт төзелеше тәртибенең саклануын яклый һәм яклавын дәвам итәчәк. Бу белдерү моннан элек оппозиция партиялары, Җумһурият халык белән милләтче хәрәкәт партияларының алга сөргән карашларына туры килә. Димәк, премьер Рәҗәп Тайып Эрдоганның Анда-санда Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk, Kürt, Çerkes gibi türlü etnik türkümlerden tıra, ama bu hal bir demli gibizge ziyan kitirmediğin karşına bir de tura girmeyin. Çünkü Erdoğan'ın fikirlerine karşı buluçular Türkiye'de bir yine millet var, ul da bulsa Türk milleti diler. Asıl da kavga, Türk sözünün Türkiye'de Türkiye bulmagan halklar için de vatandaşlık hem millet ismi bularak kullanılığına kaytıp kala. Türk milleti Türk devleti mi, yok ise Türkiye milleti Türkiye devleti mi? Hükümetin başta Kürt, sungarak ise Demokratik Proyekt ismin birgen Şuşu Proyekt'nin işteliği ele açıklanmadı. Hükümetin maksatı Kürtlerin taleplerin ilişçe urnuna cid girip PKK terörün bitirir. Ama Kürtlerin radikal ilişçe kuygan Konstitüsyaga Kürt milleti süzün kerttü, Kürt bayrağın kullanı hem başkalar gibi talepler opozisyona şu isipten Türk krallık güçlerinde bular ilini bölüge getirecekken korkuga iltti hem keçli reaksiye tudu. Gerçi Genel Ştab Başlığı'nın bildirimindən sın Prezident Abdullah Gül'nin bik yaxşı çıkış buldu deyip eytuvi, Premier Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye unitar devlet bularak kalacak diyen rastlığı, hükümet kanatının bu meselede çigünüler yasayacağına işaret etti. Lakin etken söz atkan uk digende kiri çigünüler radikal Kürt kanatın kanaatlendirmeyecek. Bu proyekte eli geçteli gibi bilgili bulmasa da üle tugan bala bulacak. Lakin Pandora'nın yaşığı açıldı. Türk halkı indi, yüz altında ciddi bir Kürt probleması bulun küre. Zaman gazetesinden İhsan Dağlı, 28 Ağustos tarihli makalesinde Setta Polmark şirketinin 10 bin kişi arasında ütkergen anketanın neticesini bilgen. Şuna göre halkın 55% Kürt meselesi Türkiye'nin mühim probleması diyen. 71% ise 25 yıldan birli terör bilen küreşte kullanılgan metotlarının umursuz buluğuna ışanon bildirgen. Küreşte umursuz tapkanlarının 71% Türk, 75% ise Kürt. Mühim bir nokta ise 60% Premier Erdoğan'ın bu tırışlığına separatizm digen beye birmegenler. Tabii bu ele uvak bir anketanın gına neticesi. Sıngı vakıtlarda kimigen terör hareketlere yanadan kabınsa fikirle tizgine üzgerir. Kıskası Premier Erdoğan'ın AK Parti'nin hakimiyetin nıgıtu planının mühim bir ilişin teşkil etken Kürt proyektinde elige unuş görünmüy. Tigi yaktan ekonomik krizisinin de çişülü ihtimali baytak yırakta. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık Radyosu'nu tanılağız.
Azatlık.org.
Халықара Түркі яшлары ұйышмасының қырында ұзған 14-ші құрылтайында Татарстан шул есептен шоллы татар яшлары да қатынашты. Әлігі құрылтайда Бірләшкен Милләтләр ұйышмасына, Еуропа Шурасы һәм Еуропада именлік ва хезмәттәшлік ұйышмасына бірнеше мөрәҗәгать юлланды. Оларның берсендә Украинага, Қазақстанға, Идел буе һәм Урал яны халыкларына карата 1921-22 һәм 1932-33 елларда Мәскәү хакимияте тарафыннан оештырылган дип саналган ачлык Голодоморны тану сорала. Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Курултайда Төрки яшьләр оешмасының элек рәисе, хәзер инде шәрәфле рәис Талгат Ахмадишинда катнаша һәм чыгыш ясый. Үзенең чыгышында ул дөньядагы төрки халыклар проблемаларын моннан 78 һәм 88 еллар элек булган ачлык геноцидын күтәрә. Талгат Ахмадишинның Курултайда ясаган чыгышының бер өлеше белән радио тыңлаучыларын да таныштырабыз.
Элегрәк тә соңгы елларда да төрки хәрәкәт сүнеп бара, эшнең нәтиҗәсе аз. Кабул ителгән документларның әһәмияте түбән. Хәтта рәсми хатларга җаваплар да килми. Кебек сүзләрне халык ара Төрки яшьләр берләшмәсендә дә үзара сөйләшкәндә дә еш ишетергә була. Мин мондый пессимистик карашлар белән элек тә килешмәдем, хәзер дә килешмим. Чөнки без кабул иткән документларга җавап килсә дә, килмәсә дә, аларның әһәмияте зур. Халык арасында таралып, алар төркичлек идеологиясенең алга таба үсүенә китерәләр. Көнчыгыш Түркстанда булып узган вакыйгаларга карата протест изеннән бөтен төрек халкы, Төркия дәүләте күтәрелде. Кырым татарлары Киевта уйгырларны яклап пикет оештырдылар. Казан татарларының милли мәҗлесе Кытай дәүләтенә каршы протест белдерүе белән дә чыкты. Һәм башкалар. Төрки халыкларының, бигрәк тә төрекләрнең соңгы чорларда беренче тапкыр буларак булай зур сәяси активлык күрсәтүе шулай ук төркичлек идеологиясының үсештә икәнен күрсәтә. Һәм мондый халык күтәрелешен әзерләүдә халыкара төрки яшьләре берләшмәсенең дә өлеше зур булды дип саныйм.
Талгат әфәнде, менә шушы булып узган корылтайда инде глобализация турында да инде шактый зур сүз булган. Менә шушы глобализацияны анда булган сүзләрнең аның асылы нидән гыйбарат?
Төрки халыкларының берләшүе без теләгәнчә тиз генә бармый әле. Без әле дә булса төрле дәүләтләрдә төрле системалар астында яшәп көн күрәбез. Кайберебезләрнең дәүләтләре бар, ә кайберләребезнең хәтта бер милли районы да юк. Глобализация белән куркытсалар да, изелгән халыклар өчен аның файдасы да юк түгел. Чөнки илчекләре бикле булган шартларда аз санлы халыкларны тагы да дискриминацияләүгә, милли оешма җитәкчеләрен, зыялыларны зөрекләүгә иркенрәк юл ачыла. Мисал өчен әйтик, юкка гына Россиядә интернетны контрольгә алу, кеше хокукларын яклаучы халыкара оешмаларны яптыру, милли хәрәкәтчеләрне чит илгә чыгармау өчен тырышмыйлар. Барысы да илдәге халыкларны бастырып тору, милләтләрне ассимиляция өчен эшләнә. Россия Урта Азияның төрки дәүләтләрендә һаман үз йогынтысы астында торган тыла. Икенче яктан исә бу дәүләтләргә Кытай үзенең экономик экспансиясын арттыра. Яңа барлыкка килгән төрки дәүләтләренең Россия һәм Кытай белән төрле сәяси хәрби блокларга керүдә аларның үзләренә файдалан күбрәк зыян китерә. Шуңа бер генә мисал. Иш төрки дәүләт кергән Шанхай хезмәттәшлек оешмасында рәсми иш телләре булып урыс һәм кытай телләре санала. Урта Азиядәге төрки дәүләтләрнең Россия белән Кытайның сателлиты гына булулары шуннан гына да ачык күренә. Ягъни иш теле итеп бер генә төрки теле кермәгән. Урта Азия төрки дәүләтләренең Төркия һәм Азербайҗан белән яңа экономик һәм сәяси берлек оештырасы урында үз мәнфәгатьләрен өстен куя торган илләр белән бу дәрәҗәдә бәйләнешкә керүе бернинди логик кысаларга сыймый минемчә.
Менә сезнең чыгышыгызда Иран, Ирак, Украинага кагылышлы инде фикерләр дә әйтелгән. Менә шуларга да туктап китсәк иде.
Безгә дөньяда булган һәр сәяси вакыйгага төркишлек күзлегеннән карарга өйрәнергә кирәк. Әйтик, Иранда, Иракта барган сәяси ситуациягә анализ ясаганда, анда яшәгән азербайҗаннарның, төркмәннәрнең мәнфәгатьләрен беренче чиратта исәпкә алып эш йөртү дөресрәк булыр. Яки менә икенче мисал. 2006 елның ноябрендә Украина Югары Радасы 1932-1933 елгы ашлыкны Украин халкына карата геноцид дип таныды. Соңыннан шуны дөньяның тагын уннарча илле геноцид дип таныды. Әмма шул ук елларда Казахстанда да ашлык булды бит. 6 миллионнан артык халык кырылды. Тарихта шулай ук 1921-1922 елларда татарлар, башкортлар, чувашлар һәм башка халыклар яшәгән Идел буенда булып узган тагы да кытышкычрак нәтиҗәләргә китергән ачлык та билгеле. Тоталитар режимга бәя биргәндә ачлыктан кырылган украиннар белән бергә төрки халыкларны да онытырга ярамый. Тарихта булып узган фаҗигалар кабатланмасын дисәк, халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, тоталитар режимның безнең халыкларны юкка чыгу шигенә китергән эш гамәлләренә тиешле бәя бирүләрен сорарга кирәк. Мин корылтайда шулар турында сөйләдем һәм бу темаларга карата документлар да кабул ителде.
Талгат Ахмадишин сүзләренчә, корылтайда кабул ителгән мөрәҗәгать халыкара Төрки яшьләр оешмасы рәисе Акрам Абдуллаев имзасы белән Төрки дәүләтләренең җитәкчеләренә дә җибәрелгән. Талгат Ахмадишин Украинага барышлый һәм Кырымда вакытта зәрлекләүгә дучар булган. Аның әйтүенчә, поездда барганда ике кеше аңа кереп кисәтү ясый. Ул бу кешеләрне махсус органнар деп фаразлый. Кырымда исә Татарстан вәкилләре яшәгән бүлмәләрдән курултайга кагылышлы документлар юкка чыга. Алар бу хакта Кырым милициясенә хәбәр итәләр һәм югалган документлар хакында гариза язалар.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Рамазан айында Акмашит мусульманнары шәһәрдә мәсҗид төзү өчен җир бүлү таләбе белән урам чараларын дәвам итә. Соңгы елларда шәһәрдә христиан гыйбадәтханәләре өчен 6 урында җир бүленсә дә, мусульманнарның мөрәҗәгатьләре кире кагылып килә. Кырымда кырым татарлардан тартып алынган, бүген аларга кире кайтарылмый торган мәсҗидләр дә шактый. Акмашиттан Диләвар Усман сөйли.
Мусульман дөньясы өчен изге Рамазан айы башланды. Кырым мусульманнары да мәчетләрдә гыйбадәтләр, кичке утырыш, сөхбәтләр һәм ифтарлар үткәрәләр. Шунда әйтергә кирәк, Кырымда диннәрара мөнәсәбәтләрдә киеренке вәзият юк диярлек. Ләкин Ярмутрауда ике төп дин саналган ислам һәм христиан динне хакимият ягыннан караш бер төрле булмаганны күрергә мөмкин. Мондый фикернең төрле дәлилләре дә бар. Мәсәлән, Ахмачиттә югары рада, ягъни шәһәрнең иң үзәк урынында парламент каршында бөектән-бөек Александр Невский исемендә собор төзелгәндә, шул ук Ахмачиттә бөек мәчет өчен җир айыру мәсьәләсендә инде ничә елдан бирле көрәш китә. Ахмачит шәһәр башы Геннадий Бабенко, шәһәр шурасы депутатлары Ахмачит Ялта юлында, ягъни шәһәрнең кырыенда зур мәчет өчен җир айырмыйлар. Шунда әйтергә кирәк, бу урынны 2004 елда шәһәр хакимиятләре үзләре күрсәткән. Муфтият төзелеш башлау өчен бөтен согласованияләрен, документларны тиешле органнарда имзалаганнан соң, Бабенко һәм аның регионнар фирхасы буенча шәһәр шурасына савдашлары бу җирне айырмыйбыз дип карар чыгаралар. Шәһәр хакимияте бу урын Ахмачит су саклагычына якын урын һәм башка сылтаулар ясап башлый. Әмма мәчет төзеләчәк урыннан шул ук водохранилищегә тагын да якын харби, час, дачалар торганны зур-зур шәхси йортлар төзелгәнне түрәләр күрмиләр. Алар бу урында юбилейный паркы булачак дип карар да чыгаралар. Кырым татарлары һәм башка мусульманнар исә муфтият катнашында бу урында пикет оештырып, һәрбер мусульманнан бер таш акциясын үткәрәләр. Хәзер бу урында ике чатыр һәм мусульманнар ягыннан җыелган 150 меңнән артык таш бар. Кырымдагы Идел ассоциациясы да үз өлешен кертеп, 2000 таш китергән иде монда. Шунда әйтергә кирәк, соңгы елларда Ахмачитта 6 христиан дини комплексы өчен җир айырылган. Мусульманнар өчен исә җир мәсьәләсендә төрле киттәләр куйылганны күрәбез. Бүгенге көндә Ахмачиттә иске мәчетләрдән 1508 елда төзелгән тик кебир җәмәт мәчете сакланган һәм анда тик 400 кеше сыя. Бу сәбәптән муфтия зур дини чараларны акча түләп төрле спорт залларында үткәрергә мәҗбүр. Дөрес, Ахмачит тирәсендәге кырым татар поселокларында үзләренең берничә кичкенә мәчетләре бар, ләкин алар җирле мөселман җәмгыяты ихтияҗларына хезмәт итә. Ахмачиттәге вазгыят Севастополдә дә хөкем сөрә. Монда да шәһәр депутатлары 2008-2009 елларда 6 яңа чиркәү өчен җир айырган булсалар, мәчет өчен бер урында айырылмаган. Хәзер Севастополдә кырым татарча акъярда 1913 елда төзелгән бер мәчет сакланган. Аны Сембер якларында яңа мүчәле авылында туган Исуф Рахимов туплаган хәйрия акчаларына төзеде. Ул үзе дә шул мәчеттә имам хатыплык ясаган. Аның бер кызы Шафиха Кудусова, танылган җырчы, 1941 елдан Казанда яши, опера һәм балет театрында Алтынчач операсында Алтынчач партиясына башкара. Акъярдагы шул мәчетне кырым татарлары 90-нчы елларда кайтарып алалар. 2004 елда Акъяр региондагы Арлинне кырым татарчы Мамаша авылында җырчы Алсуның Аның атисы Ралиф Сафин кичкене бер мәчет төзе. Ләкин ул күбрәк байрам көннәре ачыла һәм шәхси мәчет кебек кулланыла ди җирле халык. Абит Русия 1783 елда Кырым ханлыгын басып алганда, тик Кырымда 1700 мәчет булган Октябрь инкылабы заманында 600 мәчет булган. Кырымда хәзер 278 мәчет бар. Алардан 84-е Кырым татар поселокларында төзелгән яңа мәчетләр, 48-е мусульманнарга кайтарылган һәм яңадан реставрацияләнгән мәчетләр, 146-сы гыйбадат йорты ди. Мөфтиятның төзелеш буенча идарә башлыгы Руслан Бурунаш. 1944 елда Кырым татарларын Кырымнан сүрүнгә җибәргәннән соң Кырымда тик 5 мәчет калган иде. Алардан Ахмачиттәге 1508 елда төзелгән Кебир җәмиг, Бахчасарайда 1532 елда Хан җәмиг, 1707 елда Тахталы җәмиг һәм 20 гасыр башында Мустафа җәмиг мәчете. Кизләүдә, ягъни Евпаторияда 1552 елда төзелгән Җимга җәмиг сакланган Иске Кырымда Үзбәк мәчете. Кайтарылмаган мәчетләр хәзер Белогорскида, Феодосия, ягъни Кефеде һәм башка Кырым шәһәрләрендә бар. Бүгенге шартларда Украинада мусульманнарның иң күп һәм укмашып яшаган урыннары һич шиксез Кырым була. Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаган сын, ярым утрауда табигый рәвештә ислам факторы да кешәйеп бара. Ләкин мәчетләр өчен җир аерылмаганы күз алдына алсак, Кырым хакимиятләренең мусульманнарга иске күзлекләрдән карашлары дәвам итә дияргә мөмкин. Изге Рамазан айында Кырым мусульманнары булган мәчетләрдә гыйбадәтләрне кылып киләчәккә өмет белән карыйлар. Аллаһы Тәгаля аларның тоткан бөтен эшләрендә ярдәмче булсын. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Тертип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарстан һәм Башкортстан халкы бу көннәрдә Рамазан айы йолалары белән кызыксына. Тик ул йолаларның кагыйдәләрен яки йола үтәү вакытларын татар телендә табу алай ук кулай түгел икән. Бу кызыксынуны истә тотып, радио безнең интернеттагы сәхифәсе Рамазан җәдвәлен тәкъдим итте. Тик ул календарь Казан өчен хисапланган. Ә менә Уфа яки Мәскәү тыңлаучысы сәхәр ашау яки авыз ачу вакытын интернетта ничек таба ала? Бу турыда тулырак итеп, сез пәрәүз шәлкемнән тыңларсыз. Казаннан Гамил Нур, сезне Рамазан йолалары хикмәтләре һәм татар телле интернет хезмәттәшлеге турында тыңларга чакыра.
Реаль дөньяда кебек, виртуаль дөньяда да Рамазан айлары дәвам итә. Инглиз, урыс, гараб һәм төрек телле сайтларда да бик яхшы чагыла. Islam.ru яисә islamonline.com, muxlix.com кебек сезгә билгеле булган сәхифәләр тирәсендә генә түгел. news.ru.com, vkontakte.ru яисә facebook.com кебек гадәти кешеләр куллана торган сайтларда үзен сиздерә. Тик без бу юлы татар телендәге чыганакларга тукталып узыйк әле. Аның каршы алдылары һәм нишек дәвам итә.
Аллаһумма я кадиму я даиму.
Кол Шариф мәчете имам хатибы Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рамил хәзрәт Юнус, Мөхәммәд мәдрәсәсе мөгаллиме Хусам хәзрәт һәр көнне кичен ястү намазыннан соң Кол Шариф мәчетендә тәравих намазы укыта. Башка елларда кебек килүчеләрне автобуслар белән төрле тарафларга таратуда каралган дип яза vatan.ru сәхифәсе. Монсы инде Ватаным Татарстан газетасының сәхифәсе. Шулай ук сентябрь башында Кукмара районының Уразай авылында да ифтар мәҗлесе үткәрергә җыйналар. Шулай ук Казан мәчетләренең күбесендә һәр кич авыз ачтыралар. ayırım алганда мәди демештендә һәр көнне диярлек пылау пишерәләр. Шәрәк яшьләр клубында Рамазан ае бик мәгънәле үтә. Әйтик, авыз ачырга килүче яшьләр алдында Шамил Мәчтимам, Тәм хәзрәт Вәлиуллин вага сөйләшәк, җомга көнне хатын-кызлар өчен ифтар оештырыла. Яшьләр алдында Гадил Мәчтинең табибасы Фәния абыстай хатын-кыз сәламәтлек һәм ислам дигән темага лекция укыячак. Зөлейха исемле дини һәм милли темадагы кинода карау мөмкинлеге бар. Ифтарларга килегез дип чакырам. vatantat.ru газетасы. Тик безнең төп темабыз бүген ватаным Татарстан газетасында чыккан Рамазан айын каршылау һәм анда ураза тоту кагыйдәләре вә вакытлары белән булган җәдвәлне эзләү. Бергәләп интернетка кереп, Рамазан җәдвәлен эзләп карыйга әле. Кызганычка каршы vatantat.ru сайтында аны табып булмады. Газетасы кагаз версиясендә, календарны бирсә дә, виртуаль версиядә аны бергә оныткан. Интернетта күпләр Рамазан айына ураза тоту календарын җәдвәлен сорый. Тиганың татарчасын табу җиңел түгел. ВКонтакте.ру шелтәрендә бу темага күпләр кагыла. Әйтик, Чаллыдагы Җәүһәр дуслар берләшмәсе Рамазан айы ураза тотабыз шигары белән виртуаль хәрәкәт оештырган һәм шул нисбәттән ВКонтакте.ру-да оешма да оештырып куйган. Аларның шундый язулы аватарын без радиобызның беренче битенә дә элеп куйды, кирип карый аласыз. Чаллылардан Зөлфия Хәбибуллина авызны ябу һәм ашу вакыты расписание сын куйсагыз инде яза. Булмас.ру кебек популяр татар сайты форумында да вариса атлы кулланучы ураза календарын изли. Татарча сыраулар матбугат.ру форумларында да шырады. Азатлык.орг радиусы сайфасында пейда булганнан соң календарны матбугат.руга һәм башка сайтларга элеп куйдылар. Интернетта ураза җәдвәлен сәхәр яки авыз ашу ифтар вакытын намаз вакытларына карап чамаларга була. Димәк, эзләгечләр аша намаз вакытларын табарга кирәк. Һәм алар гараб сүзләре белән урысча язылган. Әйтик, Татарстан мөфтияте биргән y-islam.ru адресы белән календарда иртәнге намаз аль-фаджр дип бирелә. Иртәнге аш сәхәр, шул иртәнге намазга ярты сәгать кала тәмамлана дип тәкъдим ителә. Әл-мәгриб ахшам вакыты була, ул авыз ашу өчен вакыт. Әл-иша исә ястү намазы була. Аннан соң исә тәравих намазы укыла. Шулай да мөфтият татарчага да ихтияҗ булын бу юлы онтып җибәрмәгән. Рамазан аена татарчада таблица бастырылган. Җәдвәлне y-islam.ru адресында ярым татарча, ярым урысча булса да элеп куйганнар. Рамазан җәдвәлен Уфада торылышчылар өчен эзләргә авыррак, ә Мәскәүләргә исә бу нисбәттән бәхет елмайган. Мәчет Рамазан өчен йола вакытларын элеп куйган, аның адресы muslim.ru. Монсы Мәскәүдәге Җәмиг мәчетенең сәхифәсе яки Русия мөфтиләр шурасының сайты дип санала. Түбән Новгород мөселманнары да читтә калмаган. islam.nn.ru адресында җәдвәл бирелгән. Билгеле булганча, Мәскәүдә дә, Түбән Новгородта да татар җәмәгатьнең асылын сиргач татарлары тотып торам. Казанлы, Пензлы яки Уфалы дип аталучы татарларга исә җәдвәл эзләү авыррак Уфада яисә Чаллыда бүгелмәдә торыпсыз җәдвәлне тапмасагыз, бераз акчагыз булса интернет аша шул җәдвәлне соратып ала аласыз. Аның өчен athan.ru сайтына керергә кирәк. Тик islamicfinder.org адресы белән islamicfinder дип атала инде ул. Сайт исә шуны ук бушка да сезгә исәпләп бирә ала. Уфа яки Бүгелмәме яки авылмы үз координатларын куеп исәпләп чыгара ала. Аларда кояш Казаннан аермалы вакыт та чыга бит. Әйтик, Уфада иртәрәк, Чаллыда да иртәрәк. Тик бу сайт хисаплап биргән иртәнге намаз вакыты Казан өчен мөфтият кушканнан 20 минут чамасы алданрак бара. Татар матбугаты җитәкчеләре дә бүген иң еш сыралу шәйберләрнең берсе Рамазан йолалары вакыты ди. Гаммәви кызык сунуны раслап газеталарда кагыздә шул җәдвәлне бирә. Тик дәүләт газеталарына аны интернетка элеп газапланмаган, ә менә шәхси безнең гәҗит иренмәгән безнең.ру адресына сез кирип аны карый аласыз. intertat.ru виртуаль газетада елдагыча җәдвәлне бирә. intertat.ru адресы белән azatlik.org адресы белән урнашкан Азатлык радиосы сәхифәсе ишә кулланучылар Рау буенча аны әлбәттә алып куйган. Җәдвәл Казан өчен Рамазан аендагы намаз һәм сәхәр ифтар вакытларын бирә белде дип яза. Шунда ук сәхәргә ният кылу, авыз ачу һәм дога кылу, ураза тотканда нәрсәләр эшләргә ярамый, уразаны бозмый торган эшләр, ураза кемнәргә тиеш түгел кебек сорауларга да җавап бирелә. Әйдәгез, нәрсә эшләргә ярамый? Шуңа кагылып узыйк. Беренчесе ашау ишу, икенчесе җинси якынлык кылу, өченчесе файдасыз һәм әдәпсез сүзләр сөйләү, дүртенчесе мунчага кирип узак утыру, бишенчесе суга чумып куйну, алтынчы тагам вә сагы чәйнәү, җиденчесе авыз ила убышу, сигезенче ифтарсыз 2 көн тоташ ураза тоту. Тузы ауру арташагын белә торып ураза тоту. Аллаһумма я кадим. Уразаны бузмый торган эшләр: сатып алмашак малны тотып карау, күзгә төшермә тарту, балага ризык шәйнәп бирү, мыек ва иренне майлау, тишләрне паклау, кан алдыру, сүлек салдыру, кумган белән гөсел кыйну, уншага кирип аяк ура тирләп чыгу, сабын белән юу дип тәкъдим ителә. Шулай ук ураза кемнәргә тиеш түгел. Авырык яки мусафир кешегә, хатын-кызның күрем көннәре яки нифас бала тапканнан соң 40 көн буен дәвамында йөкле яки бала имза торган хатын-кыз үзенә яки баласына зарар килүдән курыкса. Шушы гамәлләр сәбәпле калган ураза Рамазан ае беткәннән соң каза кылыныр. Һәр кешенең яхшылык белән бугазына тузан туфрак дөян ятетем керсә яки бар кеше төкүреген яки теш арасында калган ризык кисәген йотса, аны онытып ашауса яки су ишсә, уразасы бузылмый дигән тәкъдим язылган. Бу тәкъдимләрне без Татарстан мөфтиятының матбугат үзәге ярдәмендә сезгә тәкъдим иттек. Рамазан ае башланганнан бирле бу тәкъдимнәр инде сайтыбызда эленеп тора һәм аңарга инде кайбыкчыларның фикерләре дә җиткерелде. Әйтик, Америкада яшәүче Вильм Мирзаянов акыш мөселманнары Рамазандагы акылын синагогаларда башкардылар дип фикерен язып калдырган Рамазан җетвәле турындагы мәкаләгә кереп язган ул аны. Шулай ук Казандагы тәравихкә чакырып тәкъдим итүче бар, ни өчен Уфа вакытларын куймыйсыз дип сораучы бар, гает көне кайчан була дип сорыйлар һәм Ватаным Татарстан газетасына 20 сентябрь гайет булашагын алдан хабар итүендә искәртәләр. Без исә гайетнең кайчан булашагын соңгара хабар итәрбез әле. Мөфтияттан хабар килгәннән соң azadlik.org сәхифәсе һәм Азатлык радиосы гайет бәйрәме кайчан булашагын сезгә хабар итәр. Шушы Рамазан айлары исән-сау узып киткәнчегә кадәр azadlik.org сәхифәсендә күз карап сау булып торыгыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Чираттагы яшьләр тапшыруы үткән айларга нәтиҗә ясап, кызган табага кунакка килгән яш җырчы язучы шагыйрәләрнең соңгы яңалыклары белән кызыксынды. Җәйне ничек үткәреп җибәрүләрен белеште. Шулай ук яшьләр тормышындагы табадан төшкән башка хәбәрләр белән сезне Азатлыкның Казан студиясендә яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам-сәлам, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге кызган таба 2009 елның җәен узатып, алтын көзне каршы алырга әзерләнә. Ә инде бу мизгелләрдә бераз гына үткәнне барларга кирәктер. Шулай бит. Ниләр булды соң бу җәйдә? Кемнәр нәрсә эшләргә өлгерде? Менә мәсәлән, Казандагы Эхо Москва радиосы сораштыруы буенча, башкалада яшәүчеләрнең күбесе өчен быелгы җәй әллә ни уңыш китермәгән. Яхшы хәбәрләр аз булган дип сораштыру нәтиҗәсе. Бу татар яшьләре өчен дә шулай булды микән? Юктыр дип уйлыйк, чөнки тапшыруга килүчеләрнең берсе дә әңгәмәгә кадәр дә әңгәмәдән соң да эшлисе эшләр күп вакыт җитми диделәр. Бүген аралашачак яш җырчылар, язучы шагыйрьләрнең дә фикерләре төрле. Кемдер җәен ял итәргә дә эшләргә дә өлгерә, ә кемдер эштән башка бер кайда бармый. Булар хакында без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез, ә хәзер август ахырларында булып ятучы вакыйгаларны барлап үтик әле. 30 август инде ул Казан шәһәре бәйрәме һәм республика көне буларак билгеләнеп үтелә. Башкаларның төрле мәйданнарында күңел ачу чаралары була. Яшьләр быел бу бәйрәм искитәрлек булмас дигән фикердә. Аннан соң Рамазан айында егет-кызларның әллә ни артык күңел ачасылары да килеп тормый бугай. Күп кенә яшьләр үзләренең интернет битләрендә начар гадәтләрне кырыга куйдык, Рамазан айы ураза тотабыз дигән шигырьләр астында яши башладылар. Реаль тормышта да алар язган сүзләренә тугрылык саклыйлар дип әйтергә була. We'll be right back. Инде шулай вакыйгаларны барлый китсек, 28-29 август көннәрендә 8-нче Рөстәм Бикмуллин исемендәге җыр һәм шигърият фестивале үтә. Сәләтлеләр 2001 елдан башлап һәр ел сәләтле балалар һәм яшьләрнең республика җыр һәм шигърият фестивален оештыралар. Бәйге номинацияләре арасында үз шигырьләрен иң оста башкаручы, иң оста автор башкаручы, халык җырларын иң оста башкаручы һәм башка номинациялар бар. Без бу тапшыруны яздырган вакытта Бикмуллин фестивалендә җиңүчеләр исемлеге килеп җитмәде. Киләсе тапшыруларга хәбәр итәрбез Алла бирса. Фестиваль конкурс дигәннән быел Йолдызлар фабрикасына кастинг булмый икән. Барс медиа продюсерлык үзәге гади генә кастинг оештыра ди. Ул 26 сентябрьдә 11 сәгатьтә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының концерт залында үткәреләчәк. Талантлы җырчылар һәм юмор осталары эзлиләр ди. Үзен җырчы буларак тәкъдим итүчеләр ике җыр башкарырга тиеш, ә юмористларга бер шаян чыгыш әзерләргә кирәк ди. Бу әле яңа йолдызларны эзләү булса, бүгенге көндә якты янучылары «Музыкаль десант» исемле шоу тамаша белән Татарстан районнары буенча сәяхәт итеп кайттылар. Быелгы «Музыкаль десантның» йомгаклау чарасы октябрьдә Казанның зур гына төнге клубларының берсендә булыр дип көтелә. Шулай ук билгеле шоу-бизнес вәкилләрендә дә җәен кызыклы вакыйгалар булган. Менә мәсәлән, җырчы Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмовның икенче кызлары туды. Алар кызларына Зифа исеме кушалар. Шансон башкаручы Зиннур үз стилендә җырлар яздыруын дәвам итә. Җәен ул такси хезмәтендә эшләүчеләргә багышланган җырга клип төшерергә өлгерде. Әлегә безгә килеп ирешкән яңалыклар шундый иде. Инде кызган таба белән даими элемтәдә торучы яшь җырчы, шагыйр-шагыйрәләрнең дә хәлләрен белергә вакыт җиткәндер. Алардан ниләр булып ята икән? Җәйне ничек үткәргәннәр? Беренче әңгәмәдәшебез Илназ Гарипов, автор башкаручы Арша егете.
Җәй әйбәт иде, сукындык, җиләкләргә ярдык, җиләк ашадык, кояшта кызындык.
Автор башкаручы буларак Илназ нинди уңышларга ирештең соң?
Быел бит диплом алдым мин. Хәзер мин музыка фәннәрендә сабак, педагог, психолог. Аллаға тапшырып, мен бұл жәйіні, альбомның кей бітірдім. Үнді ол шықты, сатын оқыларында.
Неше қатыла ол альбом?
Яшлік мекен.
Бұл сенің бірінші тәуге альбом енді?
Әй, бірінші альбом. Тағын түшірдік клип, ярты клипіні түшіріп бітірдік, енді яртын түшіріп. Алла берсе, олар аңсы октябрьларға жер болар деп ойлаймын енді.
Нендей жерге?
Келмейсің.
Демек, альбом шығардың, һәм клип түшіріп отырасың, әйме?
Әйе.
Келешекте әлі менә шул альбомның презентациясында өткерген ниетің бар.
Әйе, Алла берсе, Алла берсе.
Яш нигәле, яш нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле, китсен әле, йөрәктә булган хисләр. Яш нигәле, яш нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле, китсен әле, йөрәктә булган хисләр.
Илназ бик тырыш егет булып чыкты. Кыска гына вакыт эчендә җыр җыентыгында булдырды. Икенче бер автор башкаручы Миләүшә Сафина быелгы җәйдә гел сәяхәттә генә булган икән.
Җәй вообще сәтски үтте, мен вообще суперски үтте. Мин башка сессияны яптым, киттем Сәләткә, Әлмәткә. Беренче сменага эшләргә инде вожатый булып. Кайттым беренче сменадан, киттем сразу икенче сменага эшләргә. Икенче сменада эшләдем, ансы Казанда булды, тоже Сәләттә, вожатый булып. Потом кайттым да, киттек без Финляндияга. Финляндияга фестиваль булды анда татар җанлы музыкасы. Вот анда 50 кеше, конгресс янына утырып киттек, бер атнага барып кайттык. Вот шунда бик күңелле узырды, инде тоже вакытны. Шул инде менә кайттым да, әлегә өйдә ял итәм. Ну, җәй болай бик актив, бик яхшы үтте, бик утырлык булмады.
Яңа җырлар язырга өлгердеңме соң, әллә инде?
Яңа җырлар җәйкен вообще яздырмадым, вакыт булмады дөресен әйткәндә. Ну, менә хәзер как раз утырайым, син шалтыратканда яңа җыр өстенә эшләп, сентябрьдә алла бирсә яздырам.
Диде Балташ кызы Миләүшә Сафина.
Күзләрдәге язлар үтеп китә, кышкы салкыннарга торганчы. Сос телендә шәрык дигән килә, җәй бүләгедә алсаңчы. Жерлер булла, киткән бу жырыңа,
Ә Қозан қызы язушы шағира Йылдыз Миңнуллина жай бойы Ялқын журналында мәшкелген.
Әлі ял итерге үлгермедім. Кішкене үлгеріп болсайды деп үміттенем.
Ижат нешек, яңа шиғырлар язылды ма? Сәлетте болдың ма?
Сәлетте болмадым, шиғырда язылмадым.
Неге алай?
Уақыт оны деп түгелге. Жай күні өзінде кіші сұверса тетерге тиіш.
Тупларға тиіш ма ебір?
Әйе, материал тұтпайсын кіші күні едесін.
Деп әйтті бізге, іштен біраз ғына бұшаған арада Йылдыз Миңнуллина.
Ел сабышта, юқытлығы көкке шиген кіміш балда. Бата тұзанығы өзілерін, жәйге күндеш күзіні олдап. Сөзің жете, нұрсыз ерте, қояш бәлі қоғышыр. Шығылап тұра қоғышыр, жерге юлар, яуған ешлықта.
Икенче бер ияш җырчы. Кызган таба белән даими элемтәдә торучы Илгәрәй ни эшләр битереп йөри икән соң?
Яңа репертуар, яңа җырлар байыту өстендә эшлибез. Менә хәзер Алла берса, минем яңа альбом дөнья күрәчәк. Ул да инде булса, анда инде минем иске җырларым да хәзер һәм әлбәттә яңа дуэтлар, Альбина Панаева белән яңа дуэтлар булачак. Менә күп тамашачылар сорау буенча ике яңа караоке күрәчәк. Ул да инде булса күрмәгән салышма һәм балачагым җырларына караоке булачак.
Кайшанга чыгар дип көтелә бу альбом?
Бәлки сентябрь башларына, бәлки август ахырына шул арада инде булырга тиеш аларда. Сентябрь башларына чыгар. Как раз яшьләр, Казанга килгәч, студентлар, алар өчен яңалык, яңа идер. Анда инде улы контингент ишендә җырлар булачак. Зөфәр абый Харидинов дине язылган фәрештәм, Айдар Минхаҗев сүзләренә язылган, синнән башка яша юк миңа. Юк, кичке җырлар булачак инде алар. И һәм әлбәттә Мегамикс булачагында диджей Марселдән махсус күчтән Мегамикс инде ул бөтен җырларым кушылган. Попури дип әйтәләр, Мегамикс әйтәләр мин алар. Безнеңчә яшьләр Мегамикс була инде ул. Яңа альбом, яңа тышлык инде, яңа фотосурәтләр белән булачак. Һәм октябрь айларына, ике айга башкир якларына дублутачакбыз Альбина Панаева белән. Алла берсе. Менә шундый ярак яңалыклар.
Ишеткәнсез Илгәрәй Альбина Панаеваны искә алып китте. Җырчы Альбина Панаева белән дә элемтәгә кердек. Аңа да шул ук сорауны бердек. Җәй ничек үтте? Уңышлымы?
Бу җәй бик продуктивный булды. Июнь айларында сабантуйлардан башланды. Эш нәрсен генә әйткәндә ягына булмады, эш тә булды. Эш концертлар, 4-5 концертларга, кан электрлер районнарга. Июль айларында анда әзрәк кенә ял итеп тә булды. Бу ел инде беренче тапкыр теплоход белән чыктык, ярата белгә хәтле ял итәргә 5 көнгә. Бик күңеле булды, бик матур.
Син бит әле таң шәхси ниндер бәйрәмнәре оештыру белән дә шөгыльләнәсең дип ишеттек.
Хәзер үземнең бәйрәм үзәге ул дип атала инде, бәйрәм үзәге тантанам. Анда инде без туйларны оештырабыз, юбилейларны, банкетларны, маллар бәйрәмнәренә, презентацияларны эшлибез.
Кем кирәк мөрәҗәгать итә алар инде сиңа, әйме?
Да, әйе, әйе.
Яңа җырлар,
яңа җырлар әлбәттә бар. Хәзер яңа дуэтлар да бар. Илгәрәй белән дуэтларны яздырган идек. Хәзер дә студияга килеп, җырларны яздырам мен. Хәзерге мизгилләрдә менә исәди яктан инде әлбәттә яңа җырлар, яңа планнар, дуэтлар барлыкка килә, яңа клипларны төшерергә уйлар бик күп. Уфага җыенабыз менә концертлар белән 1-октябрь айларында була.
30 август бәйрәм көн бит инде, син ул көнне гадәттә ничек үткәрәсең?
Үзесе бар инде бәйрәмнәрдә эшлиләр, ләкин бу елда мин 30 августта ял итермен дип уйлыйм.
Альбина да Илгәрәй дә яңа җырлар дуэт турында әйттеләр. Икесе бергә башкарган берни юк арабызда җырын алар интернет аша җибәрделәр, бик тиздән тыңлап китәрбез. Сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, күңелле яллар, уңышлы, куанышлы көз теләп калабыз. Алга таба да бездән аерылмагыз. Шәп геройлар, яшьләр тормышындагы мавыктыргыч тарихлар, кызыклы хәбәрләр сезне көтә.
Бер-беребезне сөйгән булып, күрешкәләп йөрибез. Бу мәзәк озак булырмы, үзебез дә белмибез. Үзебез дә белмибез. Мәхәббәтнең үзенә юк берни.
uçraşanızda Mehmetleyin izde yok bir niyum arabızda Yaratam diyen bulamız Kovat uçraşanızda
Her şimbe geç azatlıkta kızgan taba yaşlar tapşırığı siz ne kete. Bugün gemine sular ışır aşkanına kadar.
Kadirli tınlavuşlar, hazır Türkiye'de yaşayışı Kırım Tatarları turmuşu turundağı haberler bilen İstanbul'dan Zefer Koratay tanıştıra.
1951-52 senesinde İstanbul'da kurulan Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden biri olgan, 1920 senesinde Kırım'da Baydar Köyü'nde doğan Nazmiye Yılmaz, Kırım'daki adının Nazmiye Ahmetova 27 Ağustos günü İstanbul'da rahmetli oldu. Seneler boyunca İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin en aktif azalarından biri olgan Nazmiye Hanım apoteker olarak çalışaydı, işliyedi. Nazmiye Hanım kulak dip, zengin dip Urallarga sürülgen bir korantadan keledi. O, bundan 6-7 sene evvel Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun İstanbul'unu İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ziyaret etken vaktinde o bizge hayat hikayesini şunday anlatkan edi. Buna o senelerde Nazmiye Yılmaz'ın kaydetkenimiz hayat hikayesi.
Babanızın adı, annenizin adı neydi?
Annem adı Anife, babam adı Emir Ahmet. Şimdi ben babam adı Emir
Ahmet. Baydar Köyü'nde.
Baydar, babam o kuşta, biz, annem Baydar.
Baydar mı?
Ama babam da Baydar'da hanım vardı. Baydar'da hanımları vardı.
Dedik. Kaçıncı senede başladılar babanızla?
Babam 27 senesi aldılar.
Ha, Veli İbrahim'le beraber
oldu. O zaman da aldılar. Vakti ilk memeleri Tatarlar topladılar. Ondan sonra 2 sene hapiste yattı. 29 senesi babam Sibirya'ya sürdüler, bizi orada sürdüler. Bak herkesin kalesi, kocaları babalarından gitti. Benim annem zavallı 4 çocukla beraber yalnız gitti, babam Sibirya'ya gitti.
Sizin o ölgenin arkadaşlarınız sizden tabii. Büyük müydü?
Yok, en büyüğü benim.
Ha, küçükler öldü. Adlar neydi?
Birisi Remziye, birisi Fatime, birisi Ender. Biz tek oğlumuz vardı. Biz gittik, kiliseye koydular bizi, kilisede. Bir gece hiç unutmayın, bu ki başladı ağlamaya, rüya görmüş. Ne oldu Enver? Kaççı bile netmiş. Annem aldı. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Anne dedi. Abim kilise yıkıldı da dedi. Fatih'le Remzi'ye ben dedi altında kaldık dedi. Vallahi en geri yalan söylesem buradan çıkamam. Ondan sonra annem dedi ki ben varım sen yoksun dedi böyle yaptı bana. Sen yoksun dedi. O gecesi üçü de hastalandı. O gecesi sabah kalktık üçü de hastalandı. Annem zavallı birisi olmasına birisi de şey doktora götürüyorsun. Yahudileri gösteriyorlar ya bakma yetenler. Bizi de Yahudiler öyle yaptı ama ben onun için bir şey yapıyorum. Götürdük ayrı babası suçlu sen bunu al bir şey ver. Hiç bakmadılar.
Yahudiler.
İşte Yahudiler tabii o hepsi başta Yahudiydi bizimkiler. Evet. Rahmetli babam dedi ki bir tane Yahudi ne sürgünde ne hapiste ne dedi. Bir tane yoktu. Bunlar bir şey yapmamışım.
O kaç yaşındaydı ölgünde kardeşlerin? Kaçar yaşındaydı?
Kardeş işte ne bileyim ben en büyüğü bendim. İkişer yaş aralarımız vardı işte.
Yani 29
yaşında. İşte birisi en küçüğü 6 aylıktı. Hı. 3 yaşında evlerdi. İşte öbürsü de öyle bir kolay bir şey değil.
Sonra kaçta kaçtınız Kırım'la?
31'de kaçtık. Annem ağzına kaçtık. Ben kaçtım. Tabii yazdım annemi kaçtık.
E siz 31'de de kendi ta 9 yaşındaydın?
9 yaşındaydım. Biz bir kere geldik, bir daha sürgüne kendimiz kaçtık.
Ha, kendimiz kaçtık, 37'de.
37'de babam çıktı, biz şeye geldik. Köyden Sivastopol'a geldik.
Baydar'dan
Sivastopol'a geldik.
Kırım'dan şeye, Almanya'ya.
Almanya'ya, ben annem aldım. 41'de çıktı, 41'de biz... Geldik.
Ya.
Almanya'ya geldik. 3 sene Almanya'da çalıştık. Ya. Ondan sonra İtalya'ya geldik. 3 sene İtalya'da kaldık. Pizza kampı bilmem ne. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. Esas annemin babası 5 yaşında Türkiye'ye gelmiş. Türk tabalı ama babamla evlendiği için annem Türk nesini kabul edemedi.
Zahmet amcaman kaydı evlendi mi?
Siz Zahmet amcanın İtalya'da evlendik. Çünkü İtalya'da bizim şeydir. Mecburi evlenme. Yani öyle şey değil. istidameti Ruslara verediler. Yani genç Mehmet asker.
Asker vaktinde.
Dedi de ben bir benim kardeşim de var. Annem de yaşlı 50 yaşının üstünde. Biz Uyek'te gittik. Amerika'ya. Olmasa ya da şeye. Dediler ki Brezilya'ya. Sen dediler bir tek kişi, iki kişiyi bakamazsın dediler. Almadılar. Ondan sonra Sıdamet'te oraya vereceklerdi. Kursiyiz geldi. O ne? Kardeşleri. Onun babası tutta bağlı. O buraya kaladı. Dedi ki siz dedi birbirine evlenin bari dedi. Bir zamanda sen onu kurtarmış olur. Sen de ondan nemetirsin dedi. Öyle evlendik biz. Yoksa öyle nemenin değil.
Ha, öyle
ne gibi öğrendik ya. Ha. İşte hala daha sürdürüyoruz.
Bu senesi kaç yaşındayım?
22 senesi doğumluyum ben.
Nazmi teyze siz bu yaz gününde dernek ne için geldiniz?
Şimdi para ödemeye geldim.
Niçin herkes böyle vakit söylemiyor ama siz söylüyorsunuz. Her zaman vaktinde siz biraz emeklisiniz. Evet. Akayınız da emeklisiniz.
Ben emekliyorsam ne? Memleketim. Çok fazla değil. Çok veren maldan değil. Az veren candan değil. Ben hiç şimdi şey yapamam. Bu zamana kadar veremedim ama.
Yok satmayacaksınız. Okay. Siz 6 aydan
6 ay. 6 aydan 6 aya verelim.
Diğer ağalarımıza da tavsiyede bulunmaz mı?
Şimdi herkes kendinin tavsiyesini kim dinleyecek?
Yutunlar da.
Ben her zaman diyeyim çocuklara birlik olalım. Bak benim babam çok iyi bir insan. Dedi ki bak bizi oralda dedi. Oralda sürdükleri zaman dediler ki enemeleri, düşonları enemeleri şey koyun derisi gibi sızdıracağız dediler. Onu da ben kim söylediğini bilem köyden. Fakat babam dedi ki engel sen onlara bir şey yaparsın bir eliye bir fırsat geçer de onlara dedi bir zarar verirsin benim evladım değilsin dedi. Bizi dedi böyle yapıp dedi bizim milleti dedi şey yapıyorlar dedi. Birbirlerine düşman yapıp bizi azaltıyorlar da burada şey yapar dedi. Memleketi sarar dedi. Onun için dedi evladım değilsin dedi. Ben hiç kimseye bir kere de ben siz benimle oralar kulak dediniz güzelim dedim yok. Demem de.
Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'de bu dernekle kurdunuz.
Bizim beynen kurdular işte.
O zamandan beri siz de azalsınız.
İşte azayız.
Kaç senede diyor?
1951.
51'di. 51'di mi? Nedir? Burada dedik ki iki olmada bizim de birinimiz olsun dedik. Herkesin var. Niye dedik bizim olmasın birinimi? Biz de yapalım. Verelim para. Azdır çoktur. İstiyorum ki bizim millet birlik olsun. Birbirlerine destek olsunlar. Onu istiyorum.
Kırım'da kadının Nazmiye Ahmetova'nın yani Türkiye'de kadının Nazmiye Yılmaz'ın bu intervjunu 5-6 sene evvel İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etken Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Bareken'de yapkan edik. Buna 2008 senesindeki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin en kat en aktif azalarından brevi olgan Nazmiye Yılmaz Hanım'a da hususi bahşiş verip Kırım Tatar Millet adından, Kırım Tatar Milli Meclis adından öz teşekkürlerinde bildirgen idi ve o günü Nazmiye Hanım hayatının en mutlu günlerin yaşagan idi. Rahmetli olgan Nazmiye Yılmaz'ın cenaze namazı 28 Ağust Cuma günü İstanbul'da Fatih Camisi'nde Cuma namazından son kılıngan cenaze namazından son İstanbul'da toprağa verildi. Nazmiye Yılmaz'ın cenaze namazının kılınganı Fatih hakkında da kısadan da bir malumat vereyim. Fatih İstanbul'da Kırım Tatarlarının çokça yerleşkeni bir yeri ve Kırım Tatar muhaciret tarihinde pek mühim bir merkez. Buna Fatih'teki medreselerde eskiden Kırım'dan gelen talebeler okuyordular. Ayrıca buna Türkiye'ye muhacir olarak gelen, vapurla gelen veya başka yollardan gelen Kırım Tatarlarının da bunda Fatih'teki Taşkan'da kalaydılar. Ususen 1930'lu senelerde ve 2. Dünya Cengi'nden son göç edip gelen Kırım Kırım Tatarları bu Fatih'te Taşhan'da da kalgan ediler. Ayrıca 2. Dünya Savaşı vaktinde, cengi vaktinde Almanya'da, İtalya'da, lagerlerde bolgan Kırım Tatarları özlerin Türk olganın iddia edip canlarını kurtarmaya tırışkanda onlara en büyük yardımını berilgene Amzakayın kahvesi de bunların teşkilatlandırılan Amzakayın kahvesi de bu Taşhan'ın hemen yakınlarında. Bunu da ek bir malumat olarak radyo dinleyicilerimizge bereyik.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizden internettağı sahifemizde uqida tınlayda olasız. Şunda uq uz fikir təqdimlerinizini qaldıru mümkün. Adresimiz ozatlık.org. Tapşuruna Pragadağı studiyede Naif Akmal alıp barda. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sau bulığız.